podcast Caillou, bienvenue à notre rendez-vous français.
Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Caillou. Danes bova z vami Alina in Zala in govora bo o našem nedavnem izletu v Strasbourg. Torej, od 27. do 29. marca letos je 24 naših dijakov, ki so v programu EPAS z dvema profesoricama odpotovalo v Strasbourg v okviru programa Eurošola. Kaj je program Eurošola, kaj je EPAS in kaj vse so naši dijaki doživeli, pa nam pove Alina v današnji oddaji. Ker bi verjetno marsikdo od naših dijakov rad odpotoval v Strasbourg, nas najprej zanima, kako ste sploh dobili to priložnost.
Torej, v Strasbourg smo odšli v okviru EPAS-a oziroma Eurošole. V okviru programa Euroskola se dijaki iz vse Evrope zberajo v Evropskem parlamentu, kjer v praksi izkusijo evropsko parlamentarno demokracijo. 28. marca se je v Strasbourgu zbralo 815 dijakov in profesorjev iz vseh držav članic EU, držav kandidat in nekaterih nekdanjih držav članic. Vsako leto je določena neka aktualna tema, o kateri mladi diskutiramo v glavnem delu in letos je bil glavni poudarek na zelenem prehodu, obnovljivi energiji oziroma nasploh skrbi za okolje.
Za tiste naše poslušalce, ki pa morda še ne vedo, kaj sploh je EPAS?
Torej, na šoli smo zelo aktivni, zato se mi zdi, da ste že vsi saj slišali za projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta oziroma EPAS. To pa je v glavnem projekt, ki nas mlade povezuje z Evropsko unijo. V sklopu projekta smo na šoli videli že ogromno nekih sej ter pogovorov s pomembnimi osebami na področju politike. Takšna srečanja nam omogočajo tako izobraženost o aktualnih temah, poleg tega pa nam mladim dajo še nek glas oziroma neko možnost odločanja in izražanja svojega mnenja. To se mi pa zdi ključnega pomena, saj igra pomembno vlogo v demokraciji, to, da se tudi mladi vključujemo v politiko. In takšna srečanja nam definitivno olajšajo to, ne samo, da so teme aktualnejše in da nas konkretno nagovarjajo in da mi devamo predloge. Poleg tega nam je tudi geografsko veliko bližje, če ne vem, bo v Celju nekakšna seja, nas bo šola odpeljala tja, če pa bo nekje drug konec Slovenije, pa lahko preko spleta gledamo sestanke. Je pa definitivno res, da se naši člani zelo dobro zavedajo svojih dolžnosti in se politično udejstvujejo, če tudi sploh še nimajo volilne pravice.
Kaj ste pa sploh počeli v Strasbourgu?
Glavni dogodek je bila ta seja Eurošole v Evropskem parlamentu. Zjutraj smo imeli zajtrk in med zajtrkom so nas razdelili v skupine glede na barvo zapestnic, ki pa je bila kasneje ključna tako za sedežni red kot za nadaljno sodelovanje. Najprej smo imeli možnost postavljanja vprašanj pod predsedniku Evropskega parlamenta Viktorju Negrescu. Ta del vprašanj so bila katerakoli vprašanja na vse teme, torej slišali smo, kako izgleda dan pod predsednika Evropskega parlamenta, potem pa bolj politična, naprimer vojna v Ukrajini oziroma naši odnosi z naprimer Ameriko oziroma nasploh v svetu. Temu pa je sledil še del s pogovorom s Kamilom Sifridom, on pa je član Evropskega odbora za varnost okolja. Torej, ta vprašanja so se bolj držala te aktualne teme, torej podnebne spremembe, zelena prihodnost. Zatem pa smo imeli daljši odmor in tudi kosilo. In ko smo končali z odmorom, smo sodelovali v simulaciji seje Evropskega parlamenta. Torej, v tem delu so v igro prišle tiste zapestnice, ki sem jih prej omenila. Torej, bile so štiri barve, glede na štiri vidike. Za, proti, neodločeno in pripravljeni na kompromis. Torej, ti štirje vidiki so se navezovali na predloge, ki smo jih dobili, ti predlogi pa so bili v sklopu te aktualne teme. Naprimer, en predlog konkretno je bil, da si želi Evropski parlament znebiti 50% mikroplastik v okolju do leta 2030. Po moje je bil najbolj zanimiv del celotnega dneva, ta možnost, da so te postavili v neko skupino z nekim stališčem, s katerim se ti sploh ne strinjaš, ampak si ga še vseeno mogel zagovarjati. V tem delu smo potem dobili eno minuto časa, da zagovarjamo svoj predlog oziroma povemo, če se nam ti predlogi zdijo logični, smiselni, če želimo takšen zakon sprejeti oziroma zavrniti. Ko pa smo slišali vsa stališča, pa smo lahko glasovali te predloge, kot da bi dejansko jemali zakone, torej za, proti ali neodločeno. Dan preživet v Evropskem parlamentu pa smo zaključili s pesmijo, ki je prvič odmevala v Evropskem parlamentu in sicer napisala je umetna inteligenca glede na predloge, ki smo jih predstavili.
Kaj pa ti je iz Strasbourga najbolj stalo spominu?
Meni je definitivno največ pomenilo to, da sem lahko govorila v prostoru, kjer je izrečeno najbolj pomembno. Pač v Evropskem parlamentu sprejemajo zakone, ki jih zagovarjajo in mi je ogromno pomembno, da sem lahko jaz zagovarjala svoje stališča in da me je poslušalo več kot 800 ljudi. V Strasbourgu konkretno pa me je najbolj presenetil vpliv nemške kulture. Definitivno se vidi, da je to neko mejno mestece. Najverjetne ga pa poznate tudi pod imenom Strasbourg, torej to je nemško poimenovanje, Strasbourg je pa francosko.
Hvala, Lina, da si z nami podelila svoje izkušnje. Za vas, dragi poslušalci, pa upam, da vas je vsaj malo prepričala, da se boste tudi vi v prihodnosti, če že imate volilno pravico, pa tudi če še nimate, čim bolj udejstvovali v politiki in pomagali sooblikovati našo prihodnost. Če pa vas še karkoli zanima o našem programu, pa nas lahko pofollowate na Instagramu afna.epas.prvagim. Najlepša hvala, da ste nas poslušali in se slišimo v naslednji epizodi.